Labdien! Šodien sākam tautsaimniecības komitejas 12. māja sēdi. Sēdē piedalās tātad 5 no 7 locekļiem, tādējot kvorums ir. Darba kārtībā nepieciešams iekļaut vēl 2 priekšlikumus, kā papildus izskatāmos jautājumus, un pirmais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 12. Punktu par Jānam Illera atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Lūdzu, balsojam. Jautājums iekļauts, 4 par un 1 nav piedalījies, gati par, tātad visi vienbalsīgi par, paldies. Un otrais priekšlikums, iekļaut darba kārtībā 13. Punktu par nekustamā īpašuma Raiņa iela 63C durbi nodošana atsevināšanai izsolē. Arī varam balsot. Paldies, vienbalsīgi, un tad mēs varam ķerties pie darba kārtības. Pirmais jautājums par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Tūbeļdruvas Durbes pagasts. Vai vajag ziņot? Saprotu, ka nē, un debatēm arī viens tā kā īsti nav pieteicies, un mēs varam balsot tik līdz tas būs iespējams.
Es viens jautājums, tur bija 4,5 metra un 2,5 metra, ko tas izskaidrs?
Uz ceļa.
Viena puse ir noskārta.
Labi, tad vairāk jautājumu nav, tad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma Liepu iela 5 durbi nodošana atsevināšanai izsolē. Vajag ziņot? Nē, debatēm arī neviens nav pieteicies, nu tad varēsim balsot.
Tas jautājums, mēs viņu liekam iekšā LZTI-iem.
LZTI.
Es nezinu, mums tām mutiskām tur pareizi tas vai nevajag mums likt viņu iekšā nu kaut kādu vienotu formu.
Ā, elektroniski.
Jā. Mums nevajag, jā, man liekas, Jānis jau to pirms pusgadu jau minēja, bet tam mēs tur kaut kā mētājamies, kaut ko liekam, kaut ko neliekam.
Mēs likām elektroniskajās, tad, ja mēs gribējām sasniegt maksimāli plašāk to interesantu loku.
Lielam jau mēs, man liekas, kā pašvaldību gribam sasniegt maksimāli vairāk naudas.
Nē, nu labi, es jau neesmu pret.
Es jau arī neesmu pret, es tikai, nu, mums vajadzētu kaut kā.
Nu labi, tad tā pagaidi, kas tu mums tagad divi. Man pat es neesmu nobalsojis. Varam, jā, bet tad jā, es to arī gribu teikt, tad nolabojam to elektronisko. Ja vienkārši mēs sakam, ka mēs parunam. Jā, ok. Jā, Igra.
Jā, mēs šobrīd tiešām, kā Ulds teica, ir tāda situācija, ir tāda, bet Mums nekur tas nav pateikts vispār, kurā brīdī mēs, vai tas ir tikai domas lēmums, vai tas ir vienkārši kā ieteikums, tad ir elektroniskā vidē, tad ir faktiskā izsole, vai darbojas šajā jautājumā, varbūt varētu sniegt atbildi.
Es domāju, ka līdz šim ir bijis tā, ka speciālisti to izvērtē primāri, un to mēs esam arī runājuši, ka ļoti jāpārdomā, līdz laiž lūdz komitejā un domas sēdēs tieši šo jautājumu, vai viņi ir mutiskā izsole vai elektroniskā, jo ja pēc tam to pārdomā, tad to vairs nevar nomainīt. Jo, principā, atsenošanas komisija kā vadās no jūsu lēmuma, bet jebkurā gadījumā jau droši vien arī jūs to varat ierosināt, jums liekas savādāk, bet primāri ir, principā, speciālisti ieteikums, viņa izvērtē, vai ir, teiksim, nu, tā kā kādreiz kaut kad bija tāda noruna, ka lauksaimniecības zemes tomēr nelaižam elektroniskās, lai primāri tiek Dienvidkurzemes pašvaldību lauksaimnieki pie šīs atsenošanas, tā kā. Jā, šobrīd to izvērtē speciālistu veidri.
Varbūt tomēr varētu kā priešlikums tu ir no audita viedokļa vienkārši beidzot pieņemt galu lēmu to noprotokolēt, kad ja mēs tiešām runājam par lauksaimniecības zemi, tad tā ir nav elektroniskā izsole, tas beidzot visiem skaidrs, tā skaitā arī speciālistiem, lai nav tā, ka speciālists, es atvainojos, nu, speciālists mēs būs dažādi, bet jābūt vienādiem nosacījumiem visiem.
Kad es precizēju, tad mutiskajās mēs paliekam tikai ar lauksaimniecības zemi. Ja?
Protams, es ņemtu vērā, ko saka Aivija, kas ilgstoši darbojas šajā komisijā, bet būtu ļoti precīzi. Nu, tiešām, lai būtu vienā nosacījuma, lai nav tāda situācija.
Arī tik viennozīmīgi, ka dušiem to nevar izvērtēt, ka lauksaimniecības, jo mums ir bijuši gadījumi, man liekas, kad Virgas pagasts vai Kalādi, jā, kur ir, teiksim, ir eksplikācijā lauksaimniecības zem, bet tomēr mēs piegadrīz pie trešās reizes arī nav mums, bet es teiktu, tā ir arī lauksaimniecības zemē, protams. Varam pieņemt, kad pirmā ir mutiski, bet tad mums ir pašiem arī, kad parasti atsvināšanas komisija, tad gatavo nākošo lēmumu par domas sēdes, uz domas sēdes par atkārtotām izsolēm, tad, nu, teiksim, mans ieteikums arī komisijā bija tomēr, tad mēģināt viņu laist ar elektronisko, ja nav pirmo reizi bijis mutiskajā, tad, nu, tad vairs neko.
Nu, tad praksi, principā, arī to pierāda, kad lauksaimniecības zemes sākotnē mums tad iet mutiskā izsolē, ja nekas nenotiek, tad atkārtoti, tad iet elektroniskā izsolē, un tas varētu pieprotokolēt, lai visiem ir skaidri nosacījumi, vairāk izbēgt vienkārši dažādas variācijas. Paldies! Nerunāju, tas ir ieteikums šī gadījumā, to varētu vēlāk virzīt jau skatīšanās domas sēdes, par to tas ieteikums, es gribu vienkārši, lai pieprotokolē to.
Es gribēju teikt, tad ir droši vien jāsagatavo, kā bija par dalības maksām atsevišķi lēmums, tad nu tā.
Labi, vienīgais tad vajadzētu vienoties, kurš to lēmumu un uz kuru laiku virz. Kolēģi, kurš virzīs šo lēmumu tālāk? Uz domas un kad? Nē, par to kārtību.
Droši vien, ka nekstamā īpaši pārvaldē, tas ir jāuzņemās, jā.
Labi. Tā tad trīs, tad beigās ir, trešais jautājums, tad trīs elektroniski un divi ārpus sistēmas ir nobalsoši par kopā trīs. Jā. Pieci, jā. Tātad trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma mauroliciņa durbe nodošanu atsevināšanai izsolē, bet tagad varbūt jāpaskatās uzreiz. Kas ir šeit? Labi, šeit arī ir mutiskā izsola. Lēmuma projektā, un tas ir viens hektārs durbē. Šeit mēs arī laižam uz elektronisko kolēģi.
Izmantošanas veica lauksaimniecība.
Jā. Labi. Tad, ja citi jautājumi nav, tad laižam balsot. Jā, paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma pagastmāja Rūde Otaņa pagasts nedzīvojamās telpas 39,4 kvadrātmetra platībā. Nodošana nomas tiesība izsolē vai vajag ziņot? Nevajag. Debatēm arī neviens nav pieteicies, tad varam noteikt balsu. Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par Zemes vienības Mārsili Vecpils pagasts nodošanu nomas tiesību izsolē. Vai vajag ziņot? Nē, debatēm arī neviens nav pieteicies. Tad varam pārēc pausošanu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6 par 2021. Gada 13. aprīļa zemes nomas līgumu pagarināšanu. Vajag ziņot? Nē, debatēm arī neviens nav pieteicies, tad varam slēgties pausošanu. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 7. jautājums par nekustamā īpašuma 1. atpūtas iela 9 ieči Duniks pagasts nodošanu atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanu. Vajag ziņot? Nē, un debatēm arī neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 8. jautājums par Zemes vienības Mežlapas Vērgales pagasts noteikšanu par starpgabalu. Vai vajag ziņot? Nē, debatēm arī neviens nav pieteicis, tad varam pārēt balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 9. jautājums par Zemes vienības ābeļnieku darbnīcas Priekulas pagasts daļas 0,8 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vajag ziņot? Nē, debatēm arī neviens nav pieteicies, tad balsojam. Jā.
2,2 hektāru zeme zem ēkām, tu tiešām tik liela. Darbnīca 2,2 hektāri.
Nu, tad ilzai tas jājau.
Milzīgs šķūni.
Jā, tur tiešām ir, tur ir arī savulēk kaut kāds ēkas, bet tur ir pamati. Viņš ir apsaimniekojams kā lauksaimniecības zem, tikai neliela daļa. Pauguriem ir arī nomas līgums būvju sturēšanai šo te pašu zemes vienību.
Labi, paldies, Ilza. Jā, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 10. jautājums par zemes vienības Ostaļpriekulas pagasts daļas 2,12 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vajag ziņot, ir jautājumi? Nav. Debatēm arī neviens nav pieteicis, tad varam pāriet uz balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par ceļa servitūtu nodibināšanu, nekustamā īpašuma rogu zeme Priekulas pagasts, par labu nekustamā īpašuma vairogi Priekulas pagasts. Vai vajag ziņot? Jautājumu arī nav. Debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 12. Jautājums par Jāna Millera atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadalas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Cik saprotu, vakar ir saņemts iesniegums, un tad, ja nav jautājumu vai debašu, tad varam balsot.
Tur to komisija bēdīgi iet, droši vien būs vēl bēdīgāk. Droši vien, ka jāliek iekšā sludinājums un jāsludina, jo mums tur nekādas rezervas nepalika pēc.
Nu jā, es vakar Maritai arī to rakstīju, kad ja mēs pagājušo mēnesi aizpildījām, tad šomēnes viņi teica, ka viņi tad darīs, ko varēs. Tātad, ka varam balsot. Paldies, vienbalsīgi, un tad darba kārtības pēdējais jautājums par nekustamā īpašuma Raiņa iela 63C durbe notošanu atsavināšanai izsolē. Vajag tad ziņo?
Pito lūdzu, nododzies.
Santa lūdzu noziņos?
Jā, tā ir vecā centra, ka katlumāja durbē Raibajā muižā. Viņa tagad nesen pārdēvēja. Principā viņi ir tagad arī iznomāti līdz 31. augustam, ir nomas līgums, tur cilvēks reiz izmanto viņu kā darbnīcu. Un ir interesi pirkt, tāpēc nostiprinājām zemes grāmatā, un uz zemes atrodās trīs ēkas, un arī vēl viena nereģistrēta ēka, tāds vec malks šķūģis.
Jā, paldies. Un tā arī ir tā multiskā izsolēma projektā ielikt, tad mums varbūt jāvienojās.
Nu tad liekam uz elektronisko, es nezinu.
Jā. Pārējie, ko saka, tad liekam uz elektronisko, jā?
Nu, it kā loģiski būtu. Es saprotu, Sanka, ka tas pats, kas tur nomā arī izteica, ne, visticamāk,
jā.
Jā, tad muļķīgi, ka tur cilvēks redz kaut ko ierīkojas, izdarīs, tad varbūt šito var atstāt. No.
Tāpēc jā, mēs jau tad nenonākam pie viens variants, tikai lauksaimniecība.
Nu, kas tā ir pa darbnīcas, kāds servis, ja vienkārši maisi sakrāmēs? Kā?
Galdniecība.
Tas jau arī tas bija tas kritērijs, pēc kā līdz šim skatījās, ja bija šādi, ka mūsu uzņēmēja darbība vai kaut kas tāds, tad multisko.
Nu, labi, tu šo palaišu.
Nu, labi, kā teiksiet.
Es jau nezinu, no savē, es nezinu vārdu.
Nē, vienkārši jāformulē tas, ka tā lauksaimniecības zemes saviem lauksaimniekiem, tad var arī par to uzņēmēja darbību, ja tas var būt kaut kāds atbalsts, nu, kad kaut kādi tie varianti, kritēriji.
Nu, tad bišķi savādāk, nu, tā bija tā, ka plika vieta, te ir reāls nomnieks, Nu, skaidrs, ka viņš tur kādu naglu ir droši vien kādu vādu ir ievilcis, lai tur būtu
vai... Arī jautājums, kad, kad varbūt tad tomēr tajā lēmumā uz to domu, ka tas ir plašāk, ka tā nav tikai lauksaimniecība.
Varbūt, ka jādala ir vēl plašāk. Jā. Jā.
Ka tas ir atbalsts uzņēmējiem.
Tas būtu loģiski, ja viņš būtu pussagrūšs šķūns, un tas skaidrs, tur ir LZTI, tur vispār nav runas.
Mm.
Bet ja tur ir darbnīca, un nu, galdniecība, tas nozīmē, tur ir kaut kāda nosūkšana, tur ir vadi, tur ir, nu, nu viss kas tur ir, cilvēks ieguldījis.
Bet tas ir, ir veicinoši tiešām atbalsts uzņēmējdarbība, tā kā viņi varētu iekļaut iekšā, un ja viņam ir nomas tiesības bijuši pirms tam vēl.
Nu jā, jā, tad vienkārši tas būs jau plašāk, tad tas lēma
tas vairāk jāpadod. Varbūt vēl kaut kas mums parādīsies, bet nu noteikumus to nevar rakstīt iekšā, nē.
Nu,
nu, nu jā, jā, nu, tas mans aicinājums to lēma projektu, ko mēs tad virzam uz domu, tad bišķi vairāk kā, kā lauksaimniecības zem. Nu labi, tad nobalsojam vēl par pēdējo šīs darba kārtības jautājumu. Paldies, vienbalsīgi 5 par. Tad, tad es domāju, ka oficiālo daļu mēs slēdzam sēdē.